keer, so ons vra dat u ook so een Bybel sal aanskaf, ons is baie opgewonde daaroor, ons vertrou dat dit ook vir ons een wonderlike aanwins is. So volgende week, sondagochtend, gaan ons een kort programmiekie onder leiding van moeder Marlo en sister en sy vrou, he, is my, dit is een bykie vinnig al die name op my, hoewel ek sal dan woensdag sien ek al weer by die Bybelstudie, so ek weet daarom. En dan het ons ook ons tienerafsluiting. Ons gaan volgende week, die 29ste, hierso, na die diens, vra ons dat al ons tieners hier sal wees, dan gaan ons die nieuwe bestuur kies vir die volgende jaar. So ons vra dat al ons tieners sondagavond hier sal wees. Dit is die laaste afsluiting, ons gaan een lekker kuier saamhou. Dit sal die laaste geleentheid dan ook wees waar ons tieners saam kuier. En ons herinner al ons jeug, laerskool en hoërskool, van vrijdagmiddag. Dit is nou nie een Black Friday special hier by die kerk nie, maar hoewel ons wil graag dit geleentheid bied vir ons kinders, ons weet in December dan raak dinge bietjie afgejaag, so ons wil graag al ons kinders jonk en oud, en sommige bedoel ons nou, wat nou ook nie meer in die skool is nie, as hulle nog jonk voel, dan kan hulle ook maar saam kom kuier. So onthou jou swemklere, ons gaan lekker glip en gly, en syne dat dit nou so afgekoel is hier by ons in die waterstroom, dan kan ons net sowel ons swemklere uitkry en lekker saam kuier. Dis vrijdagmiddag 3:00. Dan het ons ter approbatie, ook as ouderlinge, Elmo Joel en diakens Martie de Jong, Erika Nijboer en Marnus du Plessis. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam uit Psalm 105. Ons sing daarvan die eerste en die tweede vers. Psalm 105 as 'n lofsang waarna ons verenig in gebed. Barmhartige trouwe God en ewige hemelse Vader, voor u staan ons vanavond en ons sing tot lof en eer en heerlikheid van u trouwe naam. Want in die naam, o Heere, is daar baie meer as net 'n woord. U naam is u self, en u is ewig. U is standvastig, u goedheid is in ewigheid, en u genade onbeskryflik groot. En as ons vanaand voor u kom en ons neerbuig in aanbidding, om ons lof en ons eer en ons gewilligheid voor u te toon, mag dit wees, o Heere, dat u tot ons spreek deur die kragtige werk van die Heilige Gees, en dat u so u woord in ons harte graveer, met meer as net die uistergriffel, dat die Heilige Gees ons harte mag deursuiver en deursuipel, dat ons vervul mag word, dat u woord ons lewens rig, dat u liefde sigbaar word in ons optrede, en dat ons getrouheid aan u, o Heere, bevestig mag word. Mag u ons seën uit Sion, as ons u woorde hoor. Mag u ons dade heilig, mag u ons mond reinig, om Christus ontwil. Amen. Ons kom vanavond by die agste gebod, en ons moet dit daarom vir ons kinders leer, dat hulle ook hierdie gebooie sal onthou, en hulle kan dit maklik onthou met handtekeninge, ons sal dit bykie doen met die katkassasie ook. Die eerste gebod, is maklik om te sê, daar is een, en die tweede gebod, is een afbeelding, jy mag geen afbeelding maak nie. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here nie misbruik nie. Die vierde een, soos een kerktoren, is dat jy die Sabbatdag moet heilig hou. Die vijfde een, so om te sê, is een kroon, eer jou vader en jou moeder, die ses, ry met mes, jy mag nie moord pleeg nie. Die sewende een, het iemand vir my oulik gesê, daar is twee nie, wil ek nie vijf nie. So die sewende gebod sê, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Die agste gebod lyk soos boeie, soos een acht, jy mag nie steel nie. Die negende gebod, nie, jy mag nie niks hou nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, maar as jy sê, jy mag nie niks hou nie, is dit goed genoeg. En die tiende gebod is, nie dat jy nie mag begeer nie, jy mag nie iemand anders so goed begeer nie. So ons wil graag ons kinders hierdie gebooie leer, en het help hulle so bietjie makkeliker om te onthou waar ons oortree. So ons kom vanavond by die agste gebod, waar is al die kinders, dat ek sien of julle mooi so kan maak, soos boeie, laat ek sien, kan julle allemaal so maak, is nou nie verrekijkers nie, nee, die agste gebod. Goed, die agste gebod sê wat, jy mag nie steel nie, en wat beteken dit? God verbied nie slegs die diefstal en roof, wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal die skelmstreke en die liste, waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker, of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Het julle mooi gehoor, van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en om so behandel, soos ek wil hê dat mense my ook behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Kom ons sing nou saam, voordat ons gaan luister na Gods woord, en ons gaan dit doen in die lig van die bekende woorde uit die bergrede. Julle kinders onthou baie goed waar die Here sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak waar motte en roes dit verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maak vir jou skat in die hemele by mekaar. En dan sê hy, kyk na die lelies van die veld en kyk na die voeltjies, sê, God versorg hulle, soek eers die koninkryk van God, dan sal al hierdie dinge, kos en klere en noodsaaklikhede vir jou bygevoeg word. Hierdie woorde is beruim in skrifberuiming 17, sing daarvan vers 1 en 6, so sittende. Skrifberuiming 17, die beruiming van die woorde van Matteus 6, en daarna lees ons saam met die woord. Thank you. Ons lees saam in die Nuwe Testament, dit is nog in die Ou Verbond. Met ander woorde, dit is voor die kruisiging, voordat die verbond nuut gemaak is. In Lukas hoofstuk 12 lees ons vanaf vers 13. En as ons die konteks in gedagte hou, dan sien ons dat daar baie navraag is oor tot die Here. Ons sien dat daar skares is wat by die Here saamdrom en dan waarskei hy hulle oor die fariseers. Hulle is besig om gesprekke te voer. Oral waar die Here gaan, dan waarskei hulle oor die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes. En uiteindelik dan roep hulle ook op en sê, julle lewe moet julle bereid wees om te verloor, om dit waarlik in hom te kry. En terwyl hulle so by mekaar was, in van hierdie gesprekke, sê die Here van, gebeur hierdie volgende dinge, vanaf vers 13 lees ons uit die 2020 vertaling. Iemand uit die skare het vir hom gesê, dit is nou vir Jesus, Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want een mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Daarna het hy hulle die volgende gelykenis vertel. Een sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het die plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare. Ontspan, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe opgeëis word, en wat jy by mekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit met iemand, wat vir homself skatte by mekaar maak, en nie ryk is in God nie. Nie in God ryk is nie. God sê, jou dwaas, vannag sal jy nog jou lewe verloor. Wat jy by mekaar gemaak het, wiesin sal dit dan wees? So gaan dit met iemand wat vir homself skatte by mekaar maak en nie ryk is in God nie. Toe bring jou vriend mos vir jou die nuutste movies wat jy van die netwerk afgelaai het en hy raai vir jou 'n CD met die nuutste Xbox of die PlayStation game wat jy nog nie eers in Suid-Afrika kan kry nie. En jy ook baie van musiek, so jy download MP4's vir jou nuutste jive en dan binge jy series op die pirate netwerk of die obskure pirate website. As jy nie weet wat ek nou gesê het nie, broer en suster, dan is jy veilig, moenie bekommerd wees nie. Maar dalk klink die volgende woorde bietjie meer bekend. Toe sien jy mos die oranje lig en jy vat toe maar die rooie. Maar gelukkig het jy nie die 100 km perk oorgeskry nie, en daarom voel jy so bietjie skuldig en dan slek jy so bietjie af en dan sien jy hier's nog 'n oranje lig. Of dalk het jou huis op gevra en gesê sy kort maar 'n bietjie ekstra geldjie vir die maand, want die dinge knyp en toe gee maar R100, want dit is dan 50% wat sy elke dag kry. Of dalk het jou tuin op nie 'n verhoging gekry nie, en hy moet maar tevrede wees met die R150, want eintlik het jy vir hom gesê, jy het nie geld nie. Jy sien, broer en suster, om te steel, is so in ons aard. Maar ons hoef nie iemand te beroof, om hulle geld van hulle af te pers nie. Dit is eintlik so in ons wese, dat ons nie een rede het om onsself te verontskuldig, van die geneigtheid wat ons het, en die begeerte van ons hart om goed by mekaar te maak, wat somtijds nie eers ons regmatige besittings is nie. Om te steel, het al so deel geword van ons alledaagse bestaan, dat ons eintlik al gewoond geraak het aan steel. Ons sê net, hoeveel? Want as jy daar by die Zondo-kommissie vir staatskaping aangekla word, is dit baie erger as wanneer jy net by die werk uitgevang word. Of dalk by die huis. Om te steel, broer en sister, is nie net 'n fisiese daad waar korrupsie jou lewe gekenmerk en die wyse waarop jy die land se koffers kaal stroop nie. Ons huise het tronke geword om diewe en rowers buite te hou, omdat ons in so 'n wêreld leef waar alles oor berowing gaan. Om te steel is egter nie net om iets te vat nie. Ons steel met ons oë. Ons steel met die mond. Ons steel tyd, ons steel eer. Ons steel liefde. Ons steel ander mense se omgee. Ons steel mense se goedhartigheid. En weet jy, ons besteel God. Soms gee God vir ons wonderlike gawes om te gebruik en dan beroof ons hom daarvan deurdat ons dit vir onsself toeëien sonder om dit te gebruik in sy diens. En dit is waarby ons vanavond wil stilstaan by die tema die grootste skat wat ons het is ons rykdom in God. Die grootste skat wat ons het is ons rykdom in God. Geliefde gemeente van ons Here, die 8ste gebod verbied dat ons nie mag steel nie. Maar steel is nou nie 'n algemene kenmerk van ons gerehabiliteerde kleptomane wat hier sit nie. En tog is daar nie een van ons wat hier sit vanaand wat nie kan sê dat ons steel nie. Of dat ons nie weer sal steel nie. Want diefstal is baie meer. Calvin noem dit in sy statistiek, diefstal is die versaking van jou plig teenoor wat jy 'n ander verskuldig is. Die versaking van jou plig. Met ander woorde, om nie jou naaste lief te hê soos wat dit van jou verwag word nie, beroof jy hom. Deur nie jou naaste liefde te bewys nie, besteel jy hom. Want diefstal gaan nie net oor geld en besittings nie. Dit gaan oor elke facet van die lewe. En net soos in die geval van moord en egbreek en al die ander gebooie, is die oorsprong van diefstal nie dit wat gesteel word nie. Die oorsprong daarvan begin hier in die fontein van die lewe, jou hart. Om diefstal te pleeg is die uiteinde van jou sonde. Want diefstal weerspieël wat in jou diepste wese borrel, wat in jou hart weggekruip het. En so ernstig is die Here oor diefstal dat hy self bepaal dat daar 'n wet uitgevaardig moet word deur die owerheid om te sê jy mag nie jou naaste se goed steel nie. Maar die owerheid kan nie bepaal hoe ons steel sonder om te steel nie. Want jy sien, die owerheid kan ons slegs straf vir ons diefstal as ons uitgevang word daarvoor. Maar daar's baie meer kere wanneer ons steel, wanneer niemand sien nie en niemand bewyse het nie. En in hierdie opsig noem ons belydenis dat alle bose dade en listige planne waarmee ons dink om die goedere van ons naaste vir onsself toe te eien, met geweld of met die skyn van 'n valse reg, of ernstig deur God, dat dit ernstig deur God verbied word. En hierdie manier van diefstal sluit dit in 'n valse mate van gewig, 'n valse koopware, valse munte, woekerwins, en daarby nog alle gierigheid en misbruik en die verkwisting van sy gawes. Dink maar aan die geval van die verlore seun wat sy erfdeel van sy pa gevra het. En toe hy al die geld gekry het wat hy wou gehad het, het hy na 'n ver land gereis en alles verkwis. Hy het losbandige lewe. Hy het geen standvastigheid gehad nie, hy het gedink, nou kan ek maak wat ek wil, ek is vry. Hy was 'n ekonomiese vryheidsvegter en toe hy nou ekonomiese vryheid het, toe word alles in die modder gedompel. En daar het hy niks meer oor nie. En dan sit hy daar in sak en as en hy wens hy kan maar net van die peule eet wat die varke vreet. Jy sien, want daardie begeerte wat 'n mens in jou hart het om te leef na jou vrye wil, is nie altyd so goed nie. Maar net so vry ons ook na die gawes van God. Ons probeer God se goedheid omkoop en ons self regverdig om te dink, die Here moet ons eintlik met oorvloed belaai. Nie net met lewensmiddele van geld en goed nie, maar die Here moet ons krag en gesondheid ook gee. En dan sê die Here, as ons hierdie gawes wat hy vir ons gee, en die gesondheid en die krag wat ons het, en die vermoëns wat ons het, wat hy gee, as ons dit nie gebruik in sy diens nie, dan beroof ons hom. Jy hoef dus nie iemand anders se goed te gaan steel om 'n dief en 'n rower te wees nie. Althans nie voor die Here nie. En as jy gaan lees wat staan in Maleagi, die oordeelsprofeet, dan hoor ons daar hoe hy moes uitroep dat die volk die Here beroof deur nie hulle regmatige tiendes te bring nie. Met ander woorde, broer en suster, as die volk nie die volheid van hulle tiende bring nie, dan sê die Here, dan besteel jy hom van sy gawes. Hulle het in immers, in teenstelling met die verwagtinge wat die Here in die wet gestel het, het hulle gebreklike en siek diere gebring. Hulle het God se woord verdraai. En dan sê die Here vir hulle, julle vra, wat het ons verkeerd gedoen? En dan wys die Here vir hulle uit en sê, kom ek wys vir julle wat het julle verkeerd gedoen. En dan moet ons in gedagte hou, broer en suster, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Want diefstal is nie net teenoor ons naaste nie, dit is in besonder teen God. U en ek word alleen as rentmeesters geken van die gawes wat God gee. Dis God se gawes. En hy het 'n doel en hy het 'n plan daarmee. En u en ek mag alleen met daardie gawes woeker. In die koninkryk, soos wat God dit wil, en nie vir onsself nie. Daarom leer die Here ons, as ons moet bid, dat ons moet vra na ons daaglikse brood. Het jy al ooit agtergekom, wat staan daar, daardie frase, in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis 'n vraag. Dis 'n verlange, Here, gee u vir ons ons daaglikse brood. Nie, laat ek vandag my daaglikse brood gaan verdien nie, maar gee. Want God is die gewer van die gawes. En as ons daardie gawes wat hy gee nie tot sy eer gebruik nie, is ons diewe en rowers. Paulus skryf aan Timoteus, gierigheid, nie geld nie, gierigheid is die wortel van alle ewels. En dit is immers waaroor hierdie gedeelte gaan, waarby u en ek vanaand ook saam gelees het uit God se woord. Ons Here Jesus was besig om met 'n skare te praat, dat hulle die Here moet vrees, dat hulle nie moet bang wees vir hulle wat die liggaam kan skade doen, sonder om te dink aan die Here wat lewe gee nie. Hulle moet glo en bely dat hy wat Jesus is die ware verlosser is. En terwyl die Here besig is, kom daar ook 'n belangrike onderwerp ter sprake, wanneer een van die manne daar die gesprek onderbreek en vir die Here sê, Here, jy moet asseblief help. My broer wil nie die erfdeel met my deel nie. So totaal onvanpas en in teenstelling met dit waarteen die Here juis die mense waarsku. Hierdie man is meer besorg daaroor, oor sy aardse erfdeel en sy broer wat dit nie met hom wil deel nie, eerder as om te luister wat die Here Jesus besig is om te sê oor die hemelse erfenis wat hy in die geloof moet ontvang. En dan wys die Here hierdie man tereg, nie net vir hom en sy broer nie, maar ook vir ons, om te dink, moenie op jou aardse besittings vertrou nie, want dit kan jou lewe nie beveilig nie, dit kan jou lewe nie handhaaf nie. Dit is dwaas om te dink, dat jou besittings jou lewe kan verseker. En weet jy, broer en suster, gegeewe hierdie jaar, wat met die inperking gebeur het, het u en ek dit terdee besef. In een oomblik gaan staan alles stil en kan ons nie meer op ons werk, op ons werkgewer of op wie ook al vertrou om te sê wat ons 'n inkomste moet kry. Selfs nie eers ons beste gawes kon maak dat ons 'n verdienste kry as die regering die hekke toesluit nie. En waarop sal 'n mens dan vertrou? Daarom sê hy, pas op, Wees versigtig dat jy nie so besig is in jou lewe, dat jy net vir jou skatte hier op aarde by mekaar maak, dat jy vergeet van die geloofskat, wat baie kosbaar is, as wat die skatte hier op aarde is nie. Moet nie dink dat jou aardse besittings vir altyd kan hou, of dat het jou kan uitkoop uit die moeilikheid altyd nie. Maar wat die Here hier sê is, pas op vir hebzuchtigheid, met ander woorde, pas op om gierig te wees. En dan gebruik hy een voorbeeld, soos wat net die Here kan. Hy gebruik een gelykenis, om ons te leer, hoe ons nie moet optree in ons geloofsdade nie. Hy sê, daar is een ryk man, hy is nie teen rykdom nie, maar wat hierdie ryk man doen is sê, ek het so baie opbrengs, die oes was hierdie jaar so goed, ek weet nie wat om met al my goed te maak nie. Ek weet wat sal ek doen, ek gaan alles wat ek het afbreek en ek gaan groter skure bou en ek gaan nog meer by mekaar maak. Dit is een van die sondes van ons tyd, broer en sister. Ons sien hoe mense al hoe meer en meer en meer vir hulle self toeëien en mense wat te bestaan maak, dooddruk deur besigheid. Omdat jy 'n ander ou nie geleentheid wil gee nie, jy kry nooit genoeg van by mekaar maak nie. Hierdie man het dieselfde gesindheid gehad. Het nagedink en gesê, hoe kan ek nou al hierdie besittings van my nog meer vir myself hê? En dan sê ek bou hierdie skuur en ek bere alles daar binne, en dan het ek genoeg om af te trek, en eet en drink en vrolik wees. En dan is my pensioen tops, ek hoef nie oor iets te bekommer nie. En in sy self tevredenheid en sy oorvloed, gaan sit hy agter oor en sê, nou is daar niks in die lewe meer wat my kan bekommer nie. Ek het ekonomiese vryheid. Daar is geen bekommernis meer oor my hart nie. Ek is onbesorg. Maar sy probleem is nie sy oorvloed nie, broer en sister. Jy sien, hierdie ding het hy nie gesien as 'n gawe uit die hand van God nie. Hy het dit nie gesien as God se seën nie, en dit word vir hom 'n vloek. Met ander woorde, die seën word vir hom 'n vloek in die begeerte wat hy het daarna. En dan eien hy dit wat God gee aan homself toe, en hy besteel God in sy gierigheid en sy begeerte. Hy wil in homself roem om te sê, kyk wat het ek by mekaar gemaak. En as hy in daardie nacht te sterwe kom, dan sê die Here Jesus, nou wat dan? Wat word van al hierdie besittings wat hy by mekaar gemaak het? Wat word van hierdie geweldige rykdom? Wat baat het hom? Absoluut niks. Van geen waarde nie. Jy sien, want dit wat ons saamvat hemel toe, is nie aardse besittings nie, is die goeie werke in die geloof wat ewigheidswaarde het. In baie opsigte het ons kultuur ook so 'n by mekaar maak kultuur geword. Ons wil hard werk nou, dat ons 'n pensioen kan wegsit, sodat ons eendag kan ophou werk en genoeg geld kan hê. Ons leef met daardie gedagte dat ons iewers moet ophou leef en dan maak wat ons wil met genoeg geld wat ons in die bank gebeer het. En as jy genoeg in die skure by mekaar gemaak het en die tevredenheid dat jou pensioen seker en vas is, dan kan jy eet en drink in die lewe geniet. Maar ons hoor daardie doemprofete wat vir ons sê, as jy nie genoeg miljoene in jou pensioenfonds het nie, gaan jy nie kan aftree nie. Maar ons sukkel om 'n versie te kry vir aftree in die Bybel. Vooral wanneer dit kom by geloofsaftrede. En dit beteken nie, broer en suster, dat u en ek nie mag ryk wees nie. Dit vra net, waarin is jou grootste rykdom? Het gaan vooral daaroor dat jy nie moet ophou lewe in jou geloof voor God nie. Want die dwaasheid wat die Here hier aanspreek, is nie geleë in die feit dat hierdie man ryk is nie. Is in wat hy met daardie rykdom doen, sy gebrek aan geloof, daardie selfversekerheid in sy eie waan. Hy ken God nie. Hy gee aan God nie die eer nie. Sy rykdom is sy aardse skatte. en van God wil hy niks weet nie. Maar daarin is ook 'n waarskuwing vir u en my. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En dis ook nie nuwe woorde nie, broer en suster. En ons ken ook die ander versie wat sê, dis nie maklik vir 'n ryk man om in die hemel te kom nie. Dis makliker vir 'n kameel om deur 'n kort draai te gaan wat hy nie kan draai nie, die oog van 'n naald. As vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Dit is die woorde van ons Here Jesus. En wat hy daarmee sê is, moenie op prinse vertrou nie. Moenie skatte by mekaar maak waar motte en roes verniel, waar diewe inbreek en steel nie. Maar rig jou skat in jou hart na dit wat vooruit vir jou beloof word. Ons moet in geen opsig ons hoop en ons vertrou in ons besittings plaas nie, broer en suster. Ons moet ons rykdom nie hier op aarde versamel nie. Ons rykdom moet wees in die hemel. Want ons grootste rykdom is dit wat geld nie kan koop nie. Ons grootste rykdom is God self. Dit is 'n skat waarvoor 'n mens geen geld kan gee op aarde nie. Petrus skryf daar in sy eerste brief. Hy sê, daar is 'n ewige erfenis wat vir ons bewaar word, wat onbesmetlik en onverwelklik en nooit kan vergaan nie. Maar dit word nie gekoop met silwer of goud nie. Dit word gekoop met die bloed van die Seun van God. Die prys wat ons Here Jesus Christus betaal, is nie met rand en sent nie. Ook nie met dollars of ponde nie, broer en suster. Maar die prys wat hy betaal, as hy daar voor die Sanhedrin staan, en die hoë priester kla hom aan, is die aanklag van u en my sonde voor God. Hy wat die Seun van God is, moet sterf om te betaal. Soos die apostel Paulus skryf in die 2 Korintiërs, dat hy terwille van ons arm geword het, hy het terwille van ons alles prys gegee, sodat u en ek kan ryk wees. Maar dis nie voorspoedsteologie nie. Dis nie om te sê, u en ek moet nou ryk wees in geld en in besittings nie. Ons rykdom is in Christus en wat ons kry, wat nie met geld gekoop kan word. Is 'n rykdom wat anders is as die rykdom van die wêreld. As ons moet afsluit, broer en suster, is die vraag, leef u en ek met hierdie gesindheid? Want u weet, dit is nie maklik nie. Dis nie maklik om die rekening toe te druk en te sê, dit maak nie saak nie. Dit maak saak. Maak saak wat, hoe ons elke dag leef. As jy aan iemand wil raak, raak aan sy beursie. Dit raak sy wese, sy bestaan. En toch is het juist dat ons vir ons kinders die beste wil hê. Ons wil nie net voorsien in hulle basiese behoeftes nie. Ons wil vir hulle sê, daar is een hoop, daar is een toekoms, daar is een ewige erfenis. Dis die grootste begeerte, die beste verlange wat ons ooit kan hê. Maar om dit vir hulle te verseker, werk ons langer ure by die werk. Ons maak al hoe meer skuld, ons spandeer al hoe minder tyd saam met hulle. En dan val ons so makkelijk in die slaggat van die wêreld op soek na geluk en vreugde en rykdom. En al wat ons vind, is hartseer en elende en armoede. So makkelijk kan ons ons geestelike skat prys gee vir wêreldse rykdom. En toch beteken dit nie, broer en suster, dat u en ek alles moet prys gee om die Here te behou nie. Die Here wil ons ook seën. En hy gaan dit doen. Hy gaan dit doen ook hier. As ons saam by mekaar kom in die midde van die gemeente, dan wil hy ons seën. Maar daardie seën bedoel dat hy met jou is in die besluite wat jy neem, om die regte besluite te neem, wat ewigheidswaarde het en nie net die tydelike sal voorsien nie. Want as ons in die geloof leef, broer en suster, en die gewer van die gawes erken, dan vind ons 'n wonderlike vergenoegdheid as die Here ons soms met net genoeg versorg. En ons vind 'n diepe dankbaarheid as die Here vir ons oorvloedig gee om van te lewe. Ons hoef nie soos daardie 13de eeuse priesters te wees om onsself te verarm, om beter te voel, om ewigheidswaarde aan ons werke te verleen nie. Nee, die Here seën ons soms met oorvloed, sodat ons nie eers genoeg kan hê om dit self te gebruik nie. Maar dan wil hy juist sê dat ons hierdie gawes gebruik, sodat sy koninkryk opgebou word, sodat sy eer verheerlik word. Dat ons nie soos hierdie man skure bou om te sê, kyk wat het ek reg gekry nie. Maar dat ons dalk soos Josef ook skure bou en sê, want die Here gee ons die wysheid om te voorsien, dat ons daardie skure se deure kan oopmaak en aan ander mense gee wat regtig nodig het. Omdat die Here ons die wysheid gee en dan voorsien hy ook aan ons. Daarom mag ons God nooit beroof met die gawes en die krag en die gesondheid en die lewensmiddel wat hy gee nie. Ons mag nooit God se gawes vir onsself toeëien en vir onsself gebruik nie, broer en suster. Nee, ons mag skure oprig met die oog op dit wat nodig is. En dit staan ook so, doen jou werk ywerig sodat jy aan hulle kan voorsien wat in die nood is. Dit is wat ons diakens in besonder doen en ons moet bid vir hulle. Ons moet bid dat die Here nog mense sal stuur wat ywerig is om hierdie gawes wat hy gee vir hulle wat in nood is uit te deel. Want die nood in hierdie wêreld sal nooit aangespreek kan word deur dit wat u en ek uit ons eie sak kan gee nie. Dis net God wat die hemelse skat kan oopmaak om gawes te voorsien wat meer is as die sente wat u en ek kan gee. Daarom wys ons Here Jesus Christus ons. Moenie jou skatte by mekaar maak hier op aarde waar motte en roes verniel, waar diewe inbreek en steel nie. Laat jou rykdom wees in die geloof sodat jou skat mag wees in dit wat jy glo. Rykdom in God wat ewig durend is. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige troue God en die ewige hemelse Vader, ons dankie dat u ons as rentmeesters aangestel het van u gawes. Nie net rentmeesters in die gawes van profeet, priester en koning nie, maar ook rentmeesters in diensgawes van diakens en ouderlinge en woordbedienaars. Mag ons dan getrou gevind word, o Here, dat elkeen van ons as broers en susters saam mag lewe in liefde en ywer en eensgesindheid om die gawes wat U vir ons uitdeel ook aan ander te mag gee, sodat ons 'n seën mag wees tot seën. Maar Here, ons weet ook hoe maklik word die seëninge wat ons vir onsself toeëien 'n struikelblok en 'n vloek. Mag U dan gee dat ons vergenoegd mag wees, dat ons U nie sal vloek omdat ons te min het, of dat ons in ons selfverwaandheid U sal vergeet omdat ons so oorvloedig het nie, maar dat U vir ons sal gee wat genoeg is vir elke dag. Gee Here vandag ons daaglikse brood, dat ons U mag erken, dat ons U mag eer, en dat ons uit hierdie versorging wat ons het, genoeg mag hê, om versterk te word na liggaam, sodat ons ook kan bely dat U ons sondes vergewe, net soos ons hulle vergewe wat teenoor ons oortree. Lei ons dan dat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En daar is 'n oomblik om ons dankoffergawes en barmhartigheid aan die Here op te dra. Ons sluit af met hierdie woorde van Psalm 122. En hoor net wat staan hier, onthou hierdie is 'n pelgrimslied. Dit is wanneer die gewone Israeliete een keer 'n jaar opgaan om te gaan offer. Met ander woorde, hierdie, gewoonlik was dit 'n man. Die man van die huisgesin moet ten minste 3 maal opgegaan het, waarvan een juis na die groot versoendag was. En dan sê ek was verheug toe ek daardie geluid gehoor het. Toe hulle op die trompet geblaas het en gesê, kom saam daar by die tempel om aan die Here te offer. Met ander woorde, hier kom ek met my offergawe aan die Here. Kom nie leë hande na die Here toe nie. En het my so bly gemaak, want ek gesien hier is ander mense saam met my. Maar u en my begeerte is om nie Palestina toe te gaan nie. Want dalk sou u dalk wou. Maar hier praat het van Jerusalem wat meer is. My voete staan in jou poort en ek sien uit die hemele Christus se genadegawes. Die nuwe Jerusalem, dis waarna u en ek kyk, broer en suster. Kom ons sing het van harte, Psalm 122 vers 1 en 2, in die geloof en die vooruitsig, dat ons grootste skat is die Here self. Here wil sy hemelse skatkis van sy genade en goedheid op u uitstort, broer en suster. Rig dan u hart na hom in die hemel. Verwag van hom alles wat goed is. Ontvang dan sy seën. Gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen. ons 'n koppie tee en koffie te kom geniet in die saal.